Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama gue Tri Nugraha di podcast kita yang kelima, Dunia Dalam Desain. So, seperti biasa gue akan kedatangan bintang tamu, guest star atau narasumber kita yang bakal bahas seputar product design, designing a product, digital product ya. Kali ini gue akan kedatangan temen gue, namanya Raufan, Muhammad Raufan. Dulu sempat kerja bareng di Tokopedia sebentar, tapi sekarang kita sudah berpisah. Tapi dengan adanya Dunia Dalam Desain ini, kita bersatu kembali. Oke. Hai, Bu Raufan.
Halo-halo semua.
Yes, gimana? Apa kabar, bro?
Baik-baik. Gimana? How's life, Kak?
Let's go. Oke, langsung aja, Van. Ceritain dong, hari ini lo mau bahas apa nih di Dunia Dalam Desain?
Oke, hari ini gue mau bahas tentang desain proses di salah satu project yang gue kerjain. Nah, di sini kayak bakal bahas proses desain dari gimana sih proses desain di Refam itu, di Refam si project gue itu dari awal dan gimana nentuin frameworknya untuk redesign si project ini.
Oke, gue tertarik buat angkat topik ini karena di podcastnya Dunia Dalam Desain belum ada yang bentuknya studi kasus nih. Jadi gue baca blog lo tuh dan lumayan menarik buat diangkat. Jadi kalau nggak salah apa namanya, mecapan apps ya?
Kapan dibacanya, make upan sih?
Make upan, alright, nice.
Ngenalin dikit si produknya, jadi make upan ini.
Fan, sorry Fan, sebelum lu cerita gue lupa lu memperkenalkan diri dulu. sorry.
Oke.
Coba singkat aja Fan, perkenalan, perjalanan karir, sekarang ngapain aja?
Oke. Yang gue kan tadi udah ya Muhammad Raufan. Sebelum di Tokopedia, gue kerja di agensi, salah satu agensi di Bandung, PT Walden Global Service. Itu as web designer kalau di sana, soalnya sekalian front end gitu.
Terus, ya.
Terus pindah ke Tokopedia di tahun 2017 awal, jadi UI designer sampai sekarang.
I see, nice. Terus di Tokopedia UI designer di bagian apanya nih?
Setahun pertama di bagian promo, jadi kayak handle microsite, terus handle page promo itu sendiri, terus ada toko points juga. Kalau dari awal 2018 udah pindah tim nih ke transaksi, jadi handlenya card, checkout, sama order management.
Nice. Oke, sip. Fun, back to topic nih. Tadi apa bacanya, make upan ya?
Make upan, ya.
Oke, gimana sih ceritanya lo bisa dapet project itu?
Jadi ada salah satu foundernya dari make upan itu ngontek gua gitu di LinkedIn. Kayak dia lihat history dan gue cukup ngerawat portfolio di Dribble gue, jadi kayak mungkin dia lihat terus nawarin nih, mau nggak kita lagi ada masalah, soalnya mereka nggak punya desainer tapi tim tech-nya lengkap gitu. Terus kayak tim tech-nya tuh, jadi dia tuh salah satu anak perusahaan dari perusahaan Malaysia gitu, terus mereka buka di Indonesia tapi timnya cuma tech doang dan tim tech-nya juga di Malaysia gitu, tapi mereka mau expand ke Indonesia. Nah, untuk sementara waktu mereka belum akan nge-hire designer full time dulu, makanya mereka nyari freelancer gitu.
I see. Tapi sebelum lanjut, berarti bener ya, bangun portfolio tuh penting banget ya?
Penting sih, kayak di podcast sebelumnya. Nonton lagi. Sini. Dengerin.
Yeah, harus dengerin ya sebelumnya, gimana cara bikin UX portfolio. Oke. Terus lu dihubungin, terus gimana tuh prosesnya? Lu di briefnya kayak gimana sih?
Pertama sih dikasih tes dulu Kak, soalnya dia juga kayaknya nyebarin ke beberapa orang gitu. Dia mau make sure lagi mana yang lebih cocok si
Dia ada filteringnya juga ya?
Iya, betul. Kayak quick test gitu sih, ngedesain onboarding waktu itu.
I see.
Ngedesain onboarding. Kayak gitu sih.
I see. Yeah. Oke. apa namanya, boleh jelasin nggak secara produk nih, make upan tuh apa sih?
Jadi make upan tuh sebenarnya simpelnya tuh mereka kayak marketplace juga, agregator tuh. Jadi ngehubungin antara para pencari service gitu, service yang beauty ke merchant-merchant gitu, kayak salon, kayak dan lain-lainnya. Nah, emang sih ini khusus beauty gitu. Jadi isinya kayak facial, terus make up, kayak gitu-gitu. Memang beauty fokusnya. Jadi memang usernya juga memang mostly cewek sih.
I see. Okay. Lo mulai mau redesign nih kan. Nah, banyak nih orang bertanya-tanya, kalau redesign atau desain baru tuh gue mesti mulai dari mana sih? Nah, lo mulainya dari mana nih?
Jadi awal di brief itu, mereka langsung datang dengan masalah sih. Jadi mereka langsung curhat kayak, kita ada problem ini nih, kayak transaksi susah gitu. Terus target transaksi mereka di bulan ini, di per bulannya misalkan, karena masih baru misalkan kayak 500 transaksi kayak gitu. Nah tapi nggak mencapai kayak gitu. Nah menurut mereka, hasil dari riset mereka, kayak di Google Analytics dan lain-lain, maksudnya mereka ngecek juga secara teknisnya tuh nggak ada masalah, maksudnya codingnya oke-oke aja, jarang force cross dan lain-lain. Nah mereka, asumsi mereka, oh mungkin di desainnya nih UX-nya kah, atau kurang, flow-nya kurang bagus kayak gitu. Akhirnya mereka datang nge-brief dengan masalah-masalah yang mereka pengen solve. Terus mereka juga bawa datanya, dan beruntungnya gue dapet klien ini tuh kayak mereka open banget dengan data-data yang gue butuhin. Jadi kayak di provide, bahkan kayak gue minta data yang simpel aja, mereka bikinin slide-nya gitu, PowerPoint atau doc-nya kayak gitu.
Oh nice, berarti lo bisa lihat impact desain lo dong di setelah desainnya.
Bisa banget.
I see. Okay. Terus
ya abis di brief baru kita baru sebenarnya gue baru nentuin framework yang bakal dipakai gitu. Nah framework ini kan sebenarnya kalau dari pengalaman gue, desain setiap ngeproses desain itu, ngeproses suatu produk itu kayak frameworknya bisa beda-beda kan, tergantung kebutuhan gitu. Nah kebetulan framework yang gue pakai tuh di sini ada beberapa step sih, ada 5 step gitu. Ada understand dan observe dari masalah-masalah yang emang mereka hadapi. Terus kayak gue juga kan belum ngerti kayak usernya kayaknya siapa aja gitu kayak. Terus validasi sama define itu kayak ngevalidasi lagi benar nggak sih problem yang mereka bawa tuh, apa benar terjadi kah? Kayak baru di define kayak pain points-nya apa aja, yang mau di tackle apa aja. Terus prioritasin bareng-bareng sama kliennya. Baru ideasi. Nah, di ideasi ini juga jadi sampai ke tahap ketiga ini tuh understand, validate sama idea tuh gua ngerjainnya bareng-bareng terus sama kliennya nih, intens. Jadi
di jam kantor bukan?
Enggak sih. Terus ya bareng-bareng terus kan, tektokan terus. Kayak mereka juga kan punya, jadi mereka tuh datang dengan problems, dan juga mereka datang dengan fitur yang belum terimplementasi di desain yang existing gitu. Jadi kayak ada dua masalah di sini gitu. Ada memang masalah yang existing, dan ada memang yang harus juga ikut dimasukin ke situ. Jadi memang refreshing ini lumayan gitu.
I see. Terus kalau sebelum lo mulai gitu, ada perjanjian dulu gak sih? Scope-nya nih dari mana sampai mana?
Ada. Terus kayak perjanjian kerjanya juga kan, payment pastinya, kayak gitu-gitunya ada. Terus ya scope-nya sih lebih ke ya udah misalkan full revamp kah, atau misalkan nanti misalkan dia minta gue provide-nya apa aja, misalkan setelah semua desainnya beres, gue harus provide UI kit guidelines misalkan. Nah itu biasanya dia minta, dan kebetulan yang ini emang minta kayak UI kit guidelines, icon guideline sampai detail-detail gitu, soalnya mereka juga kan ke depannya, karena ini produknya mereka juga udah punya kantor gitu ya, di Indonesia, jadi mereka juga akan hire designer ke depannya, makanya mereka detail banget nih terkait kayak guideline-guideline yang gue buat gitu.
I see.
Gue simpelnya kayak harus bikin mini design sistemnya gitu deh.
Nice. Oke, okay. Tadi lu bilang ada 5 step. Satu, understand dan observe. Terus yang kedua, validasi, terus define. Yang ketiga, ideate. Nah, step 4, step 5 tuh apa?
Step 4 tuh kita masuk ke prototype. Nah, di sini sebenarnya step 4 prototype, step 5 tuh baru validasi lagi sama hasilnya. Nah, di step 4 di prototype ini lebih banyak gua sebagai desainer yang kerja gitu. Maksudnya ya udah tinggal eksekusi gitu. Nah, di sini kayak dia ya, step-stepnya banyak sih, kayak konsep model, paper sketch dan lain-lain. Nah, jelasin lagi dari awal di understand itu kita bareng-bareng sama kliennya tuh kayak ya udah set goals-nya apa, terus kenapa goals-nya itu ada karena problem A, B, C misalkan. Terus kalau persona di sini persona nggak terlalu banyak improve, soalnya mereka udah punya demografinya lengkap gitu. Demografinya lengkap. Terus terus lanjut ke validate. Nah, di validate ini baru validasi lagi pain point-nya benar terjadi atau enggak. Terus ditentuin lagi pain point apa aja yang mau di-tackle.
Oke. Kalau gue boleh mendalam dikit di yang step 1 yang understand. Kan followernya DDD, gue kemarin sempat lempar pertanyaan tuh. Ada yang nanya kan, sebenarnya desain itu berdasarkan kebutuhan user atau achieve goal sih? Nah, ini mungkin lo bisa sekalian jelasin nih di study case yang ini.
Oke. Kalau itu sebenarnya menurut gue, jadi menurut gue memenuhi kebutuhan user, itu juga sebenarnya goal dari kita. Jadi sebenarnya dengan memenuhi kebutuhan user ya kita juga achieve goal sih dari produk yang kita buat gitu, karena produk yang kita buat juga sebenarnya untuk nge-solve problem dari si yang kita tuju gitu. Makanya menurut gua ya kebutuhan user sama goal itu berkesinambungan.
I see. Kalau gua mungkin mau kasih perspektif lain ya. Kadang emang ada perusahaan, terutama yang gede-gede ya, ada yang mereka emang mulainya tuh dari matrix si company-nya itu. Misalnya paling gampang lah, revenue atau MAU, monthly active users gitu. Jadi ada emang perusahaan-perusahaan atau company yang berangkatnya bikin fitur itu dari situ. Oh, kita harus reach MAU segini nih, kita bikin apa ya gitu. Jadi emang ada yang kalau yang produk banget, kayak yang lu bilang tadi, mungkin contohnya seperti Tokopedia juga zaman dulu gue. Kita selalu balik ke users and then tanya pain point-nya apa, terus kita bikin roadmap berdasarkan itu. Cuman emang ada juga yang based on KPI-nya perusahaan gitu. Agak konservatif, tapi esensinya menurut gue sama. Jadi untuk achieve goal-nya itu bisa, goal-nya adalah solve user problem atau lo mau ningkatin business metrics gitu. Oke, sip. Sama ini juga sih, sejalan sama bukunya siapa yang 7 Habits itu kan. Dia bilang kalau lo mau, start with the end in mind. Jadi setiap lo mau bikin sesuatu, lo harus tahu dulu nih goalnya akhirnya mau gimana. Iya kan? Oke. Terus lo cara understand problemnya itu benar-benar based on dari briefnya si klien atau lo ngobrol sama usernya juga atau gimana?
Jadi brief dari klien dan data-data kan lengkap tuh dari klien. Kayak problems di page ini apa, kayak kita check out-nya kurang dan lain-lain. Nah, habis itu kayak baru gue understand, kayak observe sendiri juga si problem itu. Mulai dari yang pertama pasti gue lakuin tes sama diri sendiri dulu kan, kayak nyoba-nyoba-nyoba. Baru biasanya waktu itu masih PP Bandung tiap minggu, itu pasti di Bandung keliling gitu kan, banyak ketemu temen. Nah, sambil ketemu temen, sambil dicobain, suruh cobain gitu. Soalnya dapat akses staging-nya, jadi kayak bisa bebas transaksi gitu. Jadi Ya gitu sih paling teh yang understand problemsnya tuh dari testing ke teman, testing sendiri gitu. Ke teman tuh biasanya gua minimalin gitu, misalnya minimal 20 deh biar agak lumayan banyak, atau minimal 30-40.
I see, nice. Nah, itu kan lo bilang tadi dia udah provide persona juga. Itu lo kumpulin 20 orang itu based on persona dari dia, apa itu ya random aja temen lo gitu?
Based on persona, tapi kalau misalkan kayak misalkan ngeset minimal 30 nih hari ini. Misalkan udah 25, nah 5 lagi ya udah deh biar ada aja kayak baru di random gitu. Tapi yang cewek gitu.
Oh, sih. Kebanyakan cewek ya?
Ya, soalnya ini kayak target user utamanya memang cewek sih.
I see. Oke. Lanjut. Oke. Terus step keduanya nih, abis understand tadi gue sempat apa namanya catat validate and define. Itu maksudnya gimana tuh?
Jadi di validate and define ini baru setelah kita tes dan observe di yang awal, di sini kita ngevalidasi lagi si pain point-nya, terus kita baru tentuin dari banyak pain point yang kita temuin, kita tentuin mana yang priority. Kan jadi si klien juga punya apa ya, punya deadline gitu ya. Jadi mereka per quarter-nya harus ngejar apa dulu, apa dulu. Nah, ada fase-fasenya itu, baru kita priority-in di fase satu ini. Misalkan kita harus ngejar yang ini dulu, nah, nih kayak gitu. Jadi kayak ya udah kita break, di sini lebih ke nge-breakdown si pain point-nya apa aja yang mau di-tackle apa aja, terus kayak priority-in apa-apa aja yang mau diduluin dan di kebelakangan kayak gitu sih.
Oh, menarik. Gue kan beberapa tahun terakhir di bidang product management lah ya. Hal yang paling sering muncul tuh prioritisasi itu. Nah, di study case lo yang ini nih, gimana lo cara nentuin prioritas atau si klien lo itu based on bisnis kah, based on paling banyak temuan dari hasil research lo kah, apa gimana?
Yang pertama sih based on temuan yang itu ngaruh ke bisnis, kayak check out itu tuh. Jadi di si makeup-an ini ada kendala di orang tuh, ya udah sampai ke apa detailnya si merchant, dia bounce gitu, dia udah keluar aplikasi nggak jadi order atau apa. Nah, di situ kendala utamanya, jadi mereka memang traffic ordernya rendah banget gitu. Nah, jadi mau diimprove-nya tuh itu pasti jadi hal utama, karena itu ngaruh ke problem yang paling sering terjadi dan ngaruh juga ke bisnis kan. Jadi itu sih yang kita nentuinnya kayak gitu. Baru setelah semua ke cover, baru biasanya mereka nentuin by bisnisnya yang mau dikejar, karena mereka udah punya investor juga, jadi ada target-target yang harus dikejar gitu.
Nice, nice, nice. Oke, abis lo prioritasin lo apa tadi, ideate ya? Ideate tuh ngapain?
Ya, di ideate ini lebih ke kayak nyari solusinya. Nah, di sini gua awal bagian ideate ini awalnya gua kayak ngebikin affinity diagram gitu. Nah, itu bareng juga nih sama klien, kayak kita misalkan ada problem di check out. Nah, di homepage dulu. Nah, ternyata setelah kita runut, masalahnya memang dari homepage juga udah musingin gitu. Yang sebelumnya tuh kayak cuman isinya kategori dan nggak tahu harus ngapain. Nah, akhirnya kita duduk bareng, gua duduk bareng sama klien, kayak bareng-bareng ya udah kita nulis di sticky notes gitu banyak-banyakan apa-apa aja yang kiranya possibility possible untuk dieksekusi di homepage misalnya kayak gitu. Dan tadi kan udah di define kan, udah kita tentuin nih apa aja yang priority. Nah, baru di affinity diagram ini, di ideate, kita priority yang paling high kita cari untuk nge-solve-nya apa aja banyaknya. Nah, nanti setelah banyak terkumpul dari klien dan dari gue sendiri, baru kita pilih lagi mana yang possible untuk dieksekusi dan mana possible dan yang terbaik untuk dieksekusi gitu.
Oke, menarik nih. Dari tadi banyak sebut affinity diagram. Kayaknya layak kita angkat di apa sesi-sesi berikutnya di dunia dalam desain nih, bro.
Mantap.
Oke, abis ideate Lo langsung mulai prototype apa gimana? Mulai dari mana dulu?
Mulai prototype sih. Mm-hmm. Nah, prototype ini tuh awal banget pasti nentuin flow kan, journey kayak gitu. Nah, biasanya di sini kebetulan gue langsung pakai konsep model gitu kan. Baru nentuin kayak journey-nya kemana aja. Dari yang affinity tadi kan udah ke breakdown tuh akan ada apa aja. Nah, dari situ baru kayak supaya paham lebih paham si flow-nya, gue nge-breakdown pakai konsep model ini gitu. Mm-hmm. Jadi abis konsep model terus kayak exploring idenya ke paper sketch. Nah, di paper sketch ini baru crafting kayak layout-nya enaknya kayak gimana gitu. Nah, kebetulan di project ini karena waktu itu fase 1 deadline-nya mepet banget. Mm-hmm. Jadi abis paper sketch tuh langsung loncat ke UI, nggak pakai wireframing. Jadi sketch-sketch-nya cuma difotoin atau di-scan, terus kirim ke kliennya kalau layout-nya gini udah oke atau belum. Kayak gitu. Kayak ngetesnya, gue ngetesnya pas udah di UI, jadi balik lagi sekali dan UI.
I see. Oke. Okay. Di prototype ini tadi toolsnya bisa lo rekap lagi nggak? Lo pakai apa aja?
Okay, ini kan konsep model, terus paper sketch ya biasa kan di tas biasa gitu, terus UI di sini langsung kan langsung pakai sketch,
oke,
okay. Langsung pakai sketch, langsung ke UI, terus prototypingnya sih pakai Invisia ngetesnya, terus kalau sih buat ke si klien yang ngasih gitu, buat ke developernya supaya bisa eksekusi interaksinya dengan sesuai keinginan gue gitu. Nah, gue pakai protopie.
Oke.
Okay. Pakai protopie kayak gitu.
Protopie recommended ya hari gini ya?
Itu learning curve-nya nggak terlalu susah gitu, jadi kayak ya udah. Gue juga baru pertama kali pakai protopie di project ini gitu kebetulan. Jadi kayak emang gampang banget, cuman add trigger gitu. Terus ada lagi kak mesh.design. Nah, itu tools untuk testing juga, dan itu bisa testing dari Invision. Jadi kita masukin link Invision doang, terus kita sebar, terus nanti kita get datanya gitu, kayak heatmap-nya dan lain-lain gitu.
I see. Itu gratis semua ya?
Itu gratis.
Oke, okay. Tapi sketch mah gak gratis ya.
Iya, 7 hari.
Kalau si siapa alat prototype bayar juga?
Dia bayar sih. Kebetulan di provide juga, gua minta prototype sama Zeppelin di provide.
Oh, nice ya. Andai semua klien kayak gitu ya?
Iya.
Oke. Terus step yang terakhir nih, result and validate gimana ceritanya?
Nah, setelah semua revisi dan semua UI design selesai, baru udah kan nih si tampilan udah sesuai yang kita crafting dari awal, paper sketch dan ideation dan understand dan lainnya. Nah, di sini baru kita validasi lagi nih apa si desain kita tuh benar nge-solve yang problem yang ada atau justru malah nambah problem lain gitu, atau mungkin nge-solve problem yang ada tapi ada problem lain yang muncul yang baru kayak gitu. Di sini di homepage-nya gue coba ngerubah cukup banyak sih, memang full revamp banget. Awalnya di homepage-nya cuma ada kategori aja sama search bar. Kita juga nggak tahu itu fungsinya apa, untuk nyari apa, terus kayak kategorinya juga bingungin. Orang-orang belum tahu gitu, ini aplikasi tentang apa gitu. Makanya ini kayak dari hasil yang ideate di atas barengan sama klien, kita decide untuk ya udah kategori di satu section aja, terus kayak sisanya kita kasih untuk discovery-nya kayak best service, recommended for you dan lainnya gitu. Terus emang secara visualnya juga dirubah total. Style icon-nya dirubah total, terus lebih mereka minta lebih ini sih, lebih clean kayak gitu, putih-putih kayak gitu sih. Terus dari hasil ini, gue ngevalidasi lagi kan, gue sebar lagi desainnya. Terus gue nentuin si matriksnya itu dari 4 apa 4 ini gitu, 4 testing gitu, kayak yang ke satu tuh booking service sampai selesai untuk pertama kali udah user baru gitu. Terus yang kedua booking service lebih dari satu. Nah, emang di sini tuh mereka ingin bisa booking lebih dari satu service di dalam kali check out, tapi cuma di dalam satu merchant yang sama. Terus yang ketiga tuh add service ke favorit, karena ini juga cukup important, bahkan fitur sesimpel ini di aplikasi yang lama tuh susah gitu, orang-orang kayak masih bingung sama
si tombol love tea ya.
Iya, tombol love tea. Terus sama pakai filter dan quick filter. Nah, setelah terus kan kita punya hasil tesnya nih yang lalu. Nah, di hasil tes yang lalu itu data apa yang booking untuk pertama kali itu cuman yang berhasil tuh cuman 5 orang dari 20 orang yang gua sebar untuk cobain gitu. Terus untuk booking lebih dari satu service dalam satu kali check out juga 5. Jadi 5 orang yang sama itu mereka memang sama-sama karena udah bisa dan berhasil, akhirnya mereka juga ngerti gimana caranya booking dua kali, dua service dalam satu kali check out. Terus yang add service tuh favorit itu 12 per 20 doang. Terus sama yang pakai quick filter 15 per 20. Nah, setelah kita redesign nih, gua tes ulang. Pas tes ulang ke 17 orang yang mostly sama kan teman-teman gua. Terus mereka booking service untuk pertama kali pakai desain yang baru itu naiknya cukup signifikan. Asalnya 5 per 20, sekarang udah 17 per 20 gitu.
Nice.
Terus booking yang lebih dari satu service juga asalnya 5 per 20, sekarang 17 per 20. Orang yang sama. Terus add service to favorite asalnya 12 per 20, sekarang semua sukses. Karena emang gue tonjolin banget kan. Terus pakai filter dan quick filter asalnya 15 per 20, sekarang 20 per 20 gitu.
Cool. Mantap. Jadi usability before dan after lo pakai orang yang sama ya, 20 orang tadi itu ya?
Iya.
Kayak gitu. Asik. Penasaran aja sih, pas usability testing ini lo pakai ada insentif nggak buat si orang-orang ini?
Nggak ada sih.
Teman semua ya?
Iya, tapi ya kebanyakan juga karena ketemu teman yang sering ketemunya aja dikit. Jadi kebanyakan emang teman yang sengaja diajak ketemu gitu, tiba-tiba nggak. Oh. Ngajak ngopi doang sih.
I see. Asik. Okay, bro, thank you. So, kalau boleh gue rangkum lagi, tadi desain prosesnya ada 5. Jadi satu fase buat lo mengerti dan mengamati masalahnya apa, terus understand goalnya apa, terus berikutnya lo validasi pain pointnya, terus yang paling penting prioritisasi gitu ya, based on kebutuhan bisnis, based on pain-nya user juga.
Iya.
Habis itu ada ideasi. Jadi lo duduk bareng ya tadi ya sama siapa namanya, sama klien buat affinity diagram dan kawan-kawan ya. Dan ya insya Allah kita akan bahas lah itu nanti, affinity diagram. Terus prototyping tadi udah dijelasin cukup lengkap juga. Jadi kayaknya buat pendengar episode kali ini menang banyak nih kalau gue bisa bilang nih. Jadi bisa langsung praktek apa yang lo jelasin nih bro. Terus yang terakhir, result dan validate hasilnya. Oke, okay. Nah, yang gue penasaran nih, habis, kan tadi ada hasil usability testing after-nya. Nah, kalau untuk data-data yang tadi dia provide, kayak misalnya Google Analytics dan lain-lain, itu lo udah sempat compare after before-nya nggak?
Nah, sekarang tuh lagi masa development sebenarnya. Jadi,
benar-benar.
Compare-nya baru yang based on sebelumnya sama testing yang ke beberapa user itu. Nah, tapi nambahin lagi, ternyata ada masukan nih, Kak, dari di desain baru itu ternyata, jadi tadi yang gue bilang kan, apakah desain ini udah nge-solve problem atau justru
nge-solve bukan masalah baru?
Ya, nah ternyata dapat masukan juga kalau mereka tuh bingung sebenarnya, mereka walaupun yang bisa tuh bingung sebenarnya, bisa nge-booking satu service dalam satu lebih dari satu service dalam satu kali check out gitu ya. Sementara yang biasa mereka pakai kayak Go Live gitu kan, mereka kan cuma bisa satu, ya udah pijit doang, full body massage dalam satu kali ya udah gitu kan, nggak bisa full body massage plus make up, nah kayak gitu. Nah itu sih yang mereka banyak bingungin, dan ini juga sebenarnya udah gua komunikasiin gitu.
I see. Mereka malah bingung kalau bisa, kalau bisa multitasking gitu ya.
Betul.
I see. Kalau bukannya multitasking bisa, misalnya use case-nya dia pesenin buat yang lain gitu. Iya. Maksudnya tapi, dia pesenin ke nyokapnya yang lagi di mana gitu.
Tapi nah kebetulan ini tuh kayak similar to Go Live sih Kak. Jadi kayak kita set alamatnya tuh satu doang. Jadi memang servisnya yang dua ke satu alamat. Nah, emang perlu sih, emang sometimes perlu, cuman dari hasil tes yang kemarin memang mereka banyak protesnya pas di tes itu, ya gue gak pernah pesen dua servis dalam satu kali, kayak gitu.
Mungkin atau kalau mau dibikin kayak Gojek gitu ya, jadi lu pesen, kalau mau pesen lagi ya di alamat lagi gitu ya. Halo?
Iya. Yeah.
Yes. Oke, okay, sip. Mungkin langsung apa ya, tarik kesimpulan nih bro, misal mungkin saran-saran, pesan ke buat yang dengerin, atau misalnya lesson learn buat lo sendiri, monggo bro.
Jadi dari ya ini project ya cukup serius, maksudnya kayak step-stepnya kliennya, karena kliennya in charge banget, jadi kayak mereka juga pengen dapetin
terlibat lah ya.
Ya, pengen dapetin yang terbaik untuk produk mereka, jadi mereka in charge juga. Nah, makanya pelajaran yang gua ambil dari project ini sih kayak ya kadang kita dengan gampangnya sebagai desainer nge-define sendiri problem sama pain point. Kayak gitu, ngelakuin testing ke user yang sesuai sama demografi yang memang seharusnya kayak gitu. Jadi kadang juga emang sih kadang juga deadline dari klien tuh ngebuat kita cuman punya waktu yang sangat amat terbatas gitu, apalagi kayak side job kayak gini atau misalkan agency dulu gua, itu terbatas banget waktunya, sehingga kayak ngelakuin desain proses tuh emang cukup sulit gitu Kak.
Gorengnya setengah-setengah gitu ya.
Betul. Jadi ya harus pintar-pintar, kalau dulu tuh kayak harus pintar-pintar nge-skip sama ngegabungin proses yang bakal kita pakai. Jadi kayak harus pintar-pintar kayak kita mau pakai framework yang kayak gimana kayak itu.
Yes. Ya, sama halnya kayak dulu kita dapat buku Design Sprint gitu kan. Kayaknya indah banget gitu Design Sprint 5 hari gitu. Tapi ujung-ujungnya Design Sprint-nya 3 jam, 6 jam gitu. Oke. Okay. Kalau mungkin ada waktu sedikit lagi nih buat, soalnya tadi lumayan banyak juga yang nanya nih Van, teman-teman dari dunia dalam desain. Boleh jawab beberapa pertanyaan ya, bro?
Boleh.
Oke, umumnya redesign itu dilakukan saat kapan dan dalam interval berapa lama?
Kalau untuk ini kayaknya nggak ada waktu yang pasti kan di setiap berapa intervalnya, cuman dari pengalaman pribadi biasanya redesign itu dilakukan per quarter. Jadi per quarter itu biasanya dilakukan, kenapa di redesign? Karena di quarter sebelumnya target-target yang mau mereka capai itu nggak achieve, dan setelah mereka sebagai klien ngerekap lagi, ternyata di masalahnya di desain, nah baru mereka ngedesain untuk redesign. Nah biasanya kayak gitu sih, terus ya kayak gitu sih.
I see. Itu mungkin redesign komponen ya, maksudnya bukan total revamp gitu ya?
Iya.
Kalau total revamp sih dulu kalau gue boleh share, di Tokopedia itu kan 2009 launching, terus gue masuk 2010, di 2012 kalau nggak salah kita total revamp versi desktopnya tuh. Jadi mungkin gue bisa kasih masukan kalau yang
produk yang udah menahun gitu ya, umurnya 2 tahun, 3 tahun gitu, itu kayaknya sih emang udah layak buat di redesign sih. Gitu. Oke, okay, sip. Next. Ada yang bilang atomic design itu kurang baik buat apps karena page-nya. Terus bagusnya gimana ya?
Nah, kebetulan masalah metodologi atomic design ini kayak baru dimulai diimplement nih di Tokopedia gitu. Nah, kemarin juga udah banyak ngobrol-ngobrol sama tim Unify di Tokopedia yang kayak menginisiasi untuk pakai atomic design ini. Nah, sejauh pengetahuan gue tentang atomic design, jadi atomic design itu lebih works untuk company yang emang udah cukup besar sih skala tim desainnya gitu. Kayak ya, yang kayak yang besar-besar gitu. Terus sebenarnya atomic design juga works untuk berbagai platform. Jadi di sini kan dia mention kenapa kurang baik buat apps kan. Nah, sebenarnya atomic design juga works untuk berbagai platform sih. Sebenarnya kayak implement atomic design itu emang cuman untuk supaya lebih teratur aja. Terus ketika implement atomic design juga gak selalu sampai harus tahap page gitu. Jadi kita bisa emang banget kayak bisa page itu memang bisa diimplement di apps, kayak misalkan share page itu kan kayak empty state yang memang status datanya terus-terusan itu aja kayak gitu.
Kalau dulu ngikutin si Brad Frost ini yang menginisiasi mengidekan atomic design, sebenarnya menurut gua kan page itu kan di step terakhirnya kan.
Di step terakhir.
Jadi kayak atom, terus ada apa namanya molekul dan seterusnya template, lalu kemudian page. Sebenarnya kalau dibilang apps nggak cocok karena ada page, iya ujung-ujungnya apps itu pun akan jadi page gitu. Jadi maksudnya mau mediumnya handphone kecil atau desktop yang segede gaban, kulkas gitu misalnya, itu tetap aja menurut gue bisa diimplement sih. Karena ujung-ujungnya lo harus membentuk sebuah page dari si atom dan molekul yang tadi sih. Jadi mungkin saran gue buat penanya, coba di apa ya, dimengerti lagi tuh si siapa punya Brad Frost, karena dia sampai ngeluarin buku ya kalau nggak salah.
Iya, ada bukunya.
Jadi itu sebenarnya apa ya, mindset sih. Jadi bisa dipakai di mana aja. Oke, untuk nah ini lumayan oke nih pertanyaan. Untuk case redesign, best practice-nya itu desain ngikutin konten atau sebaliknya?
Desain mengikuti konten atau konten mengikuti desain berarti ya. Kalau lebih tepatnya menurut gue itu harusnya desain dan konten mengikuti kebutuhan user dan goals kali ya.
Yoi, yang dari tadi kita bahas ya.
Yoi, jadi tapi biasanya kasus redesign yang gue kerjain itu kebanyakan desain yang mengikuti konten, karena konten itu udah hadir duluan di si apps itu, mengikuti requirement dari si kliennya itu, dan kadang juga konten ada konten-konten tambahan gitu.
Setuju sih, cuman gue baru aja ngalamin di kantor yang sekarang kan kita lagi revamp juga, redesign gede-gedean juga, hopefully keluar bulan ini. Ada satu komponen di mana si konten itu ngikutin desain. Jadi mungkin karena ya ada sedikit ego gua sebagai orang produk dan tim desain juga yang kayaknya estetikanya bagusnya gini nih. Kayaknya kurs banget kalau kontennya tuh panjang gitu kan. Jadi kadang untuk konten yang kayak gitu atau sorry untuk situasi yang kayak gitu kita pushback ke stakeholders yang terkait. Terus kita bilang bahwa kayaknya ini lo harus persingkat deh nama ininya gitu. Karena kalau lihat estetikanya itu lebih cocok kalau kita bikin yang simple-simple aja gitu sih. Jadi ada beberapa kejadian yang dimana konten ngikutin desain gitu. Oke, okay, next.
Cara make sure redesign nggak gagal gimana? Karena kadang kebutuhan redesign bukan datang dari kebutuhan user. Ini jawab singkat aja, bro.
Jadi ini ada di beberapa project yang gue tanganin di kantor lama atau side job. Jadi sebenarnya gue bisa simpulin redesign itu ada tiga macam sih kebutuhan redesign itu. Jadi yang satu emang desain yang existing nggak works kayak yang gue kerjain sekarang. Kedua konten baru yang sebenarnya nggak cover di desain yang existing dan sebenarnya juga nggak redesignnya nggak gede-gede amat. Terus juga yang emang cuman ya udah nggak suka style, memberikan style aja. Jadi kalau yang ini lebih ke ya udah UI aja kayak gitu sih. Kalau redesign nggak gagal, ya ini gue lakuin, yaitu kerjanya by data lagi, lalu minta datanya ke klien, testing lagi, validate lagi kayak gitu sih.
Oke. Okay. Yang dari tadi kita bahas ya, yang usability testing before and after ya.
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Sama paling satu tips lagi juga, dulu di Tokopedia itu kadang orang bisnis, orang teknikal sama orang product design itu kerjanya lulu gua-gua gitu. Jadi kadang si orang bisnis, ah orang desainnya nggak ngerti gue nih. Terus yang sebaliknya juga ngomong gitu. Nah jadi di situ kita solve-nya kita satuin aja gitu. Jadi waktu itu kita pakai Scrum, terus kemudian berubah jadi Tribe. Jadi di istilahnya diamprokin deh tuh di situ bisnisnya, produknya, teknologinya di situ supaya mereka nge-sync satu tujuan. Misalnya masalah redesign ini, jadi mereka bertiga tuh tahu, oh gue redesign itu goalnya buat ini. Jadi mereka nggak ngomong buat, oh ini buat kebutuhan bisnis, oh ini kebutuhan desain gitu. Jadi emang
lebih align.
Yes, harus align dan harus apa namanya nge-sync, terus ngambil keputusannya secara kolektif gitu. Oke, okay, sorry. Pertanyaan terakhir nih kayaknya. Apakah branding termasuk dalam user experience? Ada ngaruhnya nggak sih?
Oke, okay. Kalau branding termasuk sih harusnya, soalnya menurut gua branding juga menentukan apa ya laku atau enggaknya sih sebuah produk itu. Kadang jadi branding kalau menurut gua lebih ke segi trustnya sih. Jadi misalkan orang udah percaya banget sama aplikasi. Contoh Tokopedia misalkan, ya udah dia di ini itu di Tokopedia. Nah,
terus
ya kayak gitu sih ngaruh sebenarnya. Cuman ya kadang emang branding juga kadang misalkan branding di anak perusahaan mana, branding si bapak perusahaannya udah jelek, kadang ngaruh juga padahal produknya bagus-bagus aja kayak gitu sih menurut gue.
Mungkin kalau gue boleh nambahin. Menurut gue hubungan branding sama UX tuh, kalau UX ya itu kan tentang caranya gimana lo bantu user buat complete jobs to be done-nya dia. Terus tentang gimana caranya lo bikin produk yang menghasilkan good feelings. Oh iya nih gue suka nih pakai apa produk ini. Di satu sisi branding itu identity-nya lo sebagai person atau as a company kayak si makeup-an tadi. Terus bentuknya juga bisa banyak, bisa look and feel. Misal kayak tadi aplikasi lo gue lihat biru-biru cyan-cyan gitu ya, apa turquoise?
Cyan
ya. Look, bisa look and feel-nya, misalnya bulat-bulat kah, atau strong kotak-kotak, atau bisa produk karakternya juga. Jadi menurut gue dua-duanya bisa saling kolaborasi. Contoh, kalau misalnya brand identity-nya hijau, pas lo nge-UX atau nge-design, biasanya warna hijau tuh bakal kita pakai buat negesin satu komponen. Misal yang lo banget lah, misal kayak call to action, icons, atau ilustrasi. Jadi orang akan recall, oh kalau hijau-hijau, oh ini si F ini nih, gitu. Terus, contoh yang kedua, kawinan antar branding yang dan UX, misalnya kayak tipe karakter produk, misalnya kayak Gojek deh, yang kita lihat super localized banget. Jadi, every time mungkin ya desainernya bikin atau tim kreatifnya bikin semua copywriting, icon, foto arahnya yang localized. Kayak misalnya pernah lihat bannernya yang kuntilanak gitu nggak?
Ya.
Terus apa? Yang Ultraman gitu kan versi F lo sama gue beda kayak gitu gitulah. Terus jadi setiap desain dari mulai gaya bahasanya, tipe karakter ilustrasi, copywriting, push notification sampai iklan billboard kayak tadi dia nyatu gitu. Jadi pasti dia put in mind, oh branding gue kesini, gue ngedesain UX-nya atau UI-nya harus seperti ini. Gitu sih menurut gue. Oke, okay. Sip. Bung Rovan, thank you very much.
Thank you, Kak. Thank you semuanya.
Ini ilmu lo sangat-sangat apa ya, berharga banget sih. Jadi mudah-mudahan dan gue yakin pasti followernya DDD pasti banyak yang bisa belajar dari lo nih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, dalemin satu-satu apa yang dibahas di sini. Gue langsung kebayang nih, ada affinity diagram, ada usability testing, research, dan seterusnya. Oke, sip. Bung Rovan, sukses selalu.
Thank you, Kak. Thank you, DDD.
Yes. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
Yoi.
Kayaknya ada waktu dekat gue undang ke IG Live nih, buat bagi-bagi Dribble Invite.
Nah, jangan lewatkan Dribble Invite di DDD.
Selalu ya.
Iya. Yeah.
Oke, Rovan, thank you. Makasih banyak ya. Semoga bermanfaat buat buat gue belajar juga sama buat teman-teman yang lain. Thank you, Van. Sukses selalu.
Yo, sukses juga, Kak.
Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Oke, guys. Itulah percakapan gue dengan Bung Rovan. Wow, hampir 50 menit. Ini berbobot banget sih pembicaraan sih. Jadi jangan lupa dengerin dan mantengin terus Dunia Dalam Desain setiap podcast dan postingan di Instagramnya. Dan yang selalu kita bilang, hashtag semoga bermanfaat. Ya, ya. Oke, jangan lupa follow kita di Anchor, di mana-mana. Podcastnya udah ada di Google, di Spotify, di Apple, dan lain-lain. Terus jangan lupa Instagramnya juga Dunia Dalam Desain. Oke, see you on the next topic. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.